Preguntaballe pola Fiestra Valdeira, escrita en 1927, obra maestra do teatro en Galicia. Sí. Dende entón, aquí, cal é o panorama do teatro en Galicia?
Vamos, imos ver. Desde logo, a Fiestra, pois, foi unha obra juvenil moi celebrada, foi representada a petición dos mariñeiros de Rianxo por eles mesmos. É unha peza realmente popular porque non foi iniciativa personal, sino súa dos mesmos protagonistas, poidermos decir, da peza, como se representou, como eu remataba de vir de Francia, de estranxeiro, onde fora pensionado para estudiar teatro, pois fixen uso de todas as miñas conocimentos e, ademais, os actores tiñan verdadeira talento espontáneo e resultou algo moi sorprendente. Ora, esa mesma Fiestra Valdeira, máis adiante, con máis madurez en Buenos Aires, deille a feitura definitiva, de maneira que quedou en forma de en que pode perdurar xa para, polo que se parece, pode perdurar con bastante solidez e con bastante fundamento nas letras galegas. Ora, despois falamos ahora do teatro galego. Ese comenzo, para algúns nas persoas, esa peza representou unha especie de novo estilo dentro do teatro galego. O que sucedeu é que despois de eso viñeron os grandes acontecimentos políticos que dificultaron, claro, o desenvolvimento da cultura galega, en xeral todas as actividades desse tipo. O teatro galego conta cunhas disposicións extraordinarias por parte da vitalidade galega, por parte das persoas en edade, en condicións de se dedicaren ao teatro, se ser de unha maneira formal ou se ser de unha maneira accidental, conta cunhas posibilidades extraordinarias desde o seu punto de vista. Agora, interfiren neste entre unha chea de modas. En primeiro lugar, apareceu a televisión. O cine cobrou un ímpeto extraordinario e logo a xente ten moitas máis dificultades que antes para traballar como simple aficionado. Non hai recursos de abondo para poderlos proteger e que se dediquen, pues, que dediquen o seu esforzo ao teatro íntegramente. Entón, ten por unha banda todos os competidores e todas as dificultades. E por outra tamén ten unha dificultad en que se topa o arte teatral hoxe en medio de tantas teorías e de tanta diversidade crítica como hai. En fin, que hai que deslindar un pouco os problemas de tipo artístico, de tipo netamente literario e tamén espectacular para poder facer algunha institución que leve adiante o teatro galego por riba de todas as dificultades que falaba antes. Pero isto non é un fenómeno galego, esta crisis, é un fenómeno español, universal, en conxunto.